Arvoisat uudet professorit, hyvät kutsuvieraat ja yliopistoyhteisömme jäsenet, dear audience, minulle on suotu mieluisa tehtävä ja kunnia toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi uusien professoriemme juhlaluennoille. Rehtorin ja meidän vararehtorien tehtävänkuvaan kuuluu, että saamme olla avaamassa monenlaisia merkittäviä tieteellisiä konferensseja ja akateemisia juhlia yhteisössämme. Näiden tilaisuuksien joukossa tämänpäiväinen juhla on yksi merkittävimpiä. Juhlaluentojen järjestäminen on pitkä akateeminen perinne ja tiedämme, että tapahtumilla, jotka muodostuvat perinteiksi tai jopa rituaaleiksi, on tärkeä yhteisöllinen ja myös yksilön elämään liittyvä merkitys. Tänään me olemme täällä nähdäkseni kuin vihkimässä uudet ansioituneet professorimme akateemisen yhteisön täysivaltaisiksi jäseniksi ja osoittamassa kiinnostustamme, arvostustamme heidän ansioilleen ja asiantuntemukselleen. Olemme myös onnittelemassa tiedekuntia ja laitoksia siitä, että he ovat hiljain saaneet akateemiseen yhteisönsä jäsenen, joka professuuriin valittuna edistää tiedettä entistä vankemmalla mandaatilla tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen saroilla. Dear audience, before I introduce our new professors to you, I would like to extend my warmest congratulations to the faculties and the academic communities who now receive a new academic member of the highest level working in the new role in the community. Arvoisa juhlayleisö, haluan osoittaa kiitokseni, arvostukseni ja onnitteluni myös teille kaikille uusien professoriemme, sukulaisille ja ystäville. Teidän tukenne, mukana elämisenne ja rohkaisunne urapolun eri vaiheissa on ollut tehtävinsä astuneille professoreille merkityksellistä. Toivotan teille koko yliopistoyhteisömme puolesta erinomaisen antoisaa ja juhlavaa päivää. Nyt saan siis ylpeänä esitellä 4 uutta professoriamme siinä järjestyksessä, jossa rehtorimme Jari Ojala on kutsunut heidät professorin tehtävään ja jossa tulemme kuulemaan heidän juhlaluentonsa. Esitelmien jälkeen tiedekunnan edustajille on varattu tilaisuus onnitella uusia professoreitaan tässä juhlasalissa. Tämän jälkeen te kaikki ilmoittautuneet olette sydämellisesti tervetulleita yhteiseen kahvitilaisuuteen tämän seminaariumrakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevaan Tissarin saliin. Ensimmäisenä esittelyssä on koulutuksen taloustieteen professori Mika Haapanen. Kauppatieteiden tohtori Mika Haapanen on toiminut vuodesta 2019 alkaen taloustieteen apulaisprofessorina sekä useamman vuoden kauppakorkeakoulun tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaavana varadekaanina ja tiedeneuvoston jäsenenä. Professori Haapasella on dosentuuri Tampereen yliopistossa. Haapasen tutkimukset ovat keskittyneet koulutuksen ja työn taloustieteeseen sekä laajemmin mikrotaloustieteeseen. Aivan viime vuosina hän on siirtynyt tarkastelemaan koulutuksen taloustieteen kysymyksiä erityisesti terveystaloustieteen näkökulmasta ja ollut kiinnostunut siitä, miten koulutus, työmarkkinat sekä terveys linkittyvät toisiinsa. Professori Haapanen tekee tutkimusta yhteistyössä niin tutkimuslaitosten kuten Laboren, VATin ja ETLAn tutkijoiden kanssa kuin yhdessä kansainvälisten kumppanien sekä muun muassa koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa. Haapasen tutkimukset pohjaavat laajoihin rekisteriaineistoihin. Tällaisten aineistojen käyttö on luvanvaraista ja niiden hankintaa käyttö vaativat rahaa, ajallisia resursseja sekä osaamista ja kokemusta. Rekisteriaineistot mahdollistavat korkeatasoisten kansainvälisesti ainutlaatuisten tutkimusten tekemisen sekä kausaalivaikutusten tutkimisen. Seuraavana esittelyvuorossa on kognitiivisen neurotieteen professori Pia Astikainen. Filosofian tohtori Pia Astikainen on työskennellyt Jyväskylän yliopistolla tutkijana vuodesta 2004 ja apulaisprofessorina vuodesta 2021 alkaen. Hänellä on kognitiivisen neurotieteen dosentin arvo Tampereen yliopistossa. Professori Astikaisen laaja-alainen tutkimus on kohdistunut etenkin puheen ja kasvojen havaitsemiseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen. Tutkimuksessaan hän on hyödyntänyt psykofysiologisia ja aivotutkimuksen menetelmiä. Astikainen johtaa Aktiivinen mieli -tutkimusryhmää, jonka tuottaman tiedon avulla voidaan edistää tehokasta oppimista, vuorovaikutusta sekä mielen ja aivojen terveyttä. Professori Astikainen vetää huippututkimusyksikkö Interlearnin osahanketta, jossa tutkitaan aivotutkimuksen menetelmin kouluikäisten lasten sosioemotionaalisia taitoja ja tiedon käsittelyä sekä näiden yhteyksiä oppimisvaikeuksiin. Hänen tuorein Suomen Akatemian rahoittama hankkeensa tuottaa puolestaan tietoa vuorovaikutuksen merkityksestä vieraan kielen oppimiselle. Tulevina vuosina Astikaisen tutkimusryhmä keskittyy kehittämään menetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia aivojen ja kehon hermostollisia reaktioita luonnollisen kaltaisissa tilanteissa. Tämä vaatii uudenlaisia kokeellisia asetelmia ja teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat hermostollisten signaalien tarkastelun reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa. Kolmantena juhlaluentonsa pitää kansainvälisen kehitystutkimuksen professori Tiina Kontinen. Filosofian tohtori Tiina Kontinen on toiminut Jyväskylän yliopistossa apulaisprofessorina vuodesta 2020 alkaen. Hän johtaa tutkimusryhmää Civil Society and Citizenship in Development. Professori Kontisen tutkimus on kohdistunut kansalaisjärjestöihin kehitysyhteistyötoimijoina, kansalaisyhteiskuntiin sekä kansalaisuuteen pääasiassa Tansaniassa ja Ugandassa sekä tiedon tuottamiseen pohjoinen-etelä-yhteistyössä. Hän on johtanut useita yhteistyöhankkeita afrikkalaisten yliopistojen kanssa. Parhaillaan professori Kontinen johtaa akatemiahanketta Re-articulating Citizenship in Times of Uncertainty, Hybrid Narratives of COVID-19 Responses in Sub-Saharan Africa. Hän johtaa myös kahden tiedekunnan yhteistä kansainvälistä DEICO-maisteriohjelmaa. Vuonna 2022 Kontiselle myönnettiin yliopiston hyvä opettajapalkinto. Ennen tuloaan Jyväskylän yliopistoon Kontinen työskenteli tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa. Hän on ollut vierailevana tutkijana Manchesterin yliopistossa, Iso-Britanniassa ja Dodoman yliopistossa Tansaniassa. Professori Kontinen toimii aktiivisesti European Association Development Research and Training Institutions -järjestössä ja oli vuosina 2021-2023 Suomen yliopistojen kehitysyhteistyöverkoston UNIPIDin johtoryhmän puheenjohtaja. Neljäs juhlaluentonsa pitävä professori on aivojen kehityksen professori Jan Kujala. Tekniikan tohtori Jan Kujala on työskennellyt Jyväskylän yliopistolla apulaisprofessorina vuodesta 2019. Hän keskittyy tutkimuksessaan etenkin kehittyneiden analyysimenetelmien käyttöön erilaisissa magnetoenkefalografialla mitatuissa aineistoissa. Professori Kujala pyrkii selvittämään, miten aivojen paikalliset ja aivoalueiden väliset neuraaliset prosessit tukevat ihmisen kognitiivisia toimintoja. Kujala on kehittänyt erilaisia signaalin käsittely- ja analyysimenetelmiä, joita sovelletaan niin terveiltä kuin potilasryhmiin kuuluvilta ihmisiltä kerättyihin aivokuvantamisaineistoihin. Tulevina vuosina professori Kujala haluaa selvittää, miten eri neuraaliset prosessit yhdessä tukevat ihmisen käyttäytymistä yhdistämällä aivojen aktiivisuuden ja yhteyksien mittaukset laskennallisiin malleihin. Tärkeä tavoite tällä saralla on edistää neurodegeneratiivisten sairauksien varhaista diagnostiikkaa hyödyntämällä koneoppimista laajojen aivokuvantamisaineistojen analysoinnissa. Ennen Jyväskylän yliopiston saapumistaan professori Kujala työskenteli tutkijana teknisessä korkeakoulussa ja valmistui diplomi-insinööriksi teknillisen fysiikan alalta Aalto-yliopistossa. Nyt, arvon professorit, lava on teidän.
Arvoisat vararehtorit, arvoisat kuulijat, pohdin puheessani, onko koulutus kannattava investointi. Lähestyn kysymystä empiiristä tutkimusta tekevänä taloustieteilijänä. Aloitan kuitenkin kuvaamalla yksinkertaista teoreettista koulutuksen valintamallia, jossa yksilö harkitsee lisäkoulutuksen hankkimista. Hän arvioi koulutusvalintojensa kannattavuutta vertailemalla niihin liittyviä odotettuja kustannuksia ja hyötyjä. Koulutuksen kustannuksia ovat opiskelun aikaiset menetetyt palkkatulot, mutta myös sen aikaiset rahalliset panostukset esimerkiksi lukukausimaksuihin. Hyötyjä ovat koulutuksen myötä saavutettavat muun muassa korkeammat ansiot. Kouluttautumista syntyy kustannuksia heti, mutta sen hyödyt realisoituvat vasta pidemmällä aikavälillä. Koulutuksen valintamallissa tulevaisuuden hyödyt siirretään päätöksentekohetkeen diskonttokoron käsitteen avulla. Käsite huomioi yksilöiden erilaiset aikapreferenssit, eikä se suoraan viittaa esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden korkotasoon. Mikäli yksilö on hyvin kärsimätön, hän painottaa voimakkaasti nykyhetken hyötyjä suhteessa tuleviin hyötyihin. Tästä seuraa, että mikäli yksilöllä ei ole malttia odottaa tulevia tuottoja, hän voi kokea koulutuksen kannattamattomaksi ja jättää hakeutumatta koulutukseen. Aikapreferenssien lisäksi yksilön koulutuspäätös riippuu myös hänen kyvykkyydestään. Kyvykkyys vaikuttaa siihen, kuinka helppoa kouluttautuminen on ja millaisia taloudellisia tuottoja hän voi saada koulutuksesta. Kyvykkyyserojen takia sama koulutusvalinta voi johtaa hyvin erilaisiin ansioihin työmarkkinoilla. Koska yksilöt eroavat toisistaan kärsivällisyyden, kyvykkyyden ja odotettujen tuottojen suhteen, on myös ymmärrettävää, että heidän optimaaliset koulutusvalintansa voivat poiketa. Joillekin yksilöille lisäkoulutus voi olla liian korkea suhteessa sen hyötyihin, vaikka keskimäärin koulutus olisi kannattavaa. Eli tällaiset henkilöt voivat jättää hakeutumatta koulutukseen. Edellä kuvatussa taloustieteen mallissa koulutus nähdään investointuna osaamiseen, niin sanottuun inhimilliseen pääomaan, joka parantaa yksilön suoriutumista työmarkkinoilla. Yksinkertaisuuden vuoksi mallissa usein verrataan rahallisia kustannuksia tuottoja, niin kuin tein tuossa edellä. Mutta inhimillisen pääoman teoriaan perustuva koulutuksen valintamalli ei estä muiden, ei-rahallisten tekijöiden huomioista yksilön päätöksenteossa. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi fyysinen terveys ja henkinen hyvinvointi. On myös hyvä huomioida, että koulutus voi olla yhteiskunnan kannalta kannattava investointi, vaikka yksilö itse ei sitä näkisikään kannattavana. Keskeinen syy tähän on koulutuksen myönteiset heijastusvaikutukset, jotka ulottuvat esimerkiksi hänen perhepiirinsä ja työkavereihin. Myönteisiä heijastusvaikutuksia voidaan käyttää perusteluna yhteiskunnan tukemille koulutusinvestoinnille ja toisaalta myös asettamille velvoitteille osallistua koulutukseen. Näistä velvoitteista esimerkkinä toimii uudistettu oppivelvollisuuslaki, jossa on määritelty, että nuorten pitää osallistua koulutukseen aina siihen asti, kun he ovat täyttäneet 18 vuotta tai he ovat suorittaneet vaaditon tutkinnon. Eli he eivät voi itse vaan päättää osallistumatta koulutukseen. Mutta mitä empiirinen tutkimus kertoo koulutuksen kannattavuudesta? Se kiteytyy usein kysymykseen, miten koulutus vaikuttaa yksilöiden taloudelliseen menestykseen. Lukuisista empiiristä tutkimusta huolimatta kysymys on jatkuvasti esillä taloustieteellisessä keskustelussa, muun muassa sen vuoksi, että koulutusjärjestelmien kehittämiseen, ylläpitämiseen käytetään valtavia summia rahaa, julkista rahaa. Veronmaksajat ja poliittisten päätösten tekijät ovat syystäkin kiinnostuneita panostuksensa rahallista tuotoista. Me olemme tutkineet ammattikorkeakoulutuksen eli AMU-koulutuksen vaikutuksia palkkatuloihin. Tutkimuksemme perustuvat koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin, joiden avulla voidaan havaita AMK-koulutukseen hakeutuneet henkilöt, seurata heitä vuosien ajan ennen koulutusta ja sen jälkeen. Rekisteriaineistot yhdistettynä nykyaikaisiin taloustieteen tutkimusmenetelmiin mahdollistavat lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusten arvioinnin luotettavasti. Tuloksemme osoittavat, että kandi-tason AMK-koulutuksen suorittamisen vuosituotto oli nuoremmassa ikäryhmässä yli 3000 euroa 10 vuotta valmistumisen jälkeen. Vanhemmassa ikäluokassa tuotto oli hieman korkeampi, eli kouluttautuminen kannattaa myös varttuneemmalla iällä. Nuoremmassa ikäryhmässä koulutuksen tuotossa oli selvä sukupuoliero, tuoton ollessa suurempi naisilla kuin miehillä. Löysimme myös koulutusalakohtaisia eroja vertaillessamme kaupallisen alan tuottoja terveys- ja sosiaalialan ja tekniikan tuottoihin. Kaupallisen alan tuotto oli suurin nuoremmissa ryhmässä ja pienin vanhimmassa ikäryhmässä. Olemme myös tutkineet ylempien AMK-tutkinto-ohjelmien taloudellisia tuottoja. Kyse on siis maisteritason koulutuksesta sen kandidatason koulutuksen päälle. Näiden ohjelmien erityispiirre on se, että koulutuksen valituilla henkilöillä tulee olla merkittävää työmarkkinakokemusta, joten pitkittäisaineistot mahdollistavat opintoihin hakeutuneiden henkilöiden palkkatulojen vertailun ennen ja jälkeen koulutuksen. Tulostamme mukaan osallistuminen ylempiin AMK-ohjelmiin on johtanut korkeimpiin palkka-ansioihin. Ohjelmin osallistujien palkkatulot olivat keskimäärin hieman alle 3000 euroa vuodessa korkeammat kuin vertailuryhmän tulot 5 vuotta koulutuksen aloittamisen jälkeen. Myös tällä kertaa tuotot olivat korkeammat naisilla kuin miehillä. Koulutuksen tuotto on myös selvästi korkeampi sosiaali- ja terveysalalla verrattuna kaupalliseen ja tekniikan alaan. Koulutuksen aikaisia kustannuksia voidaan myös arvioida. Niitä voi arvioida menetettyjen palkkatulojen avulla, jota koulutuksen aikana tapahtuu. Ja meidän AMK-tutkimusten mukaan ne ovat merkittäviä. Yhteenvetona voidaan kuitenkin sanoa, että tutkimuksemme antavat myönteisen kuvan ammattikorkeakoulutun vaikutuksista menestymiseen työmarkkinoilla, myös silloin, kun koulutukseen on hakeuduttu vanhemmalla iällä. Entä minkälaisia ovat koulutuksen vaikutukset terveyteen? Olemme verranneet kahta ammattikorkeakoulutukseen hakeutunutta ryhmää, josta toiset juuri hyväksyttiin ohjelmaan ja toiset jäivät hieman rajan alle, eli he eivät päässeet koulutukseen. Tulostemme mukaan AMK-koulutukseen pääsemisellä ei ole suojaavaa vaikutusta mielenterveysongelmien ehkäisyssä. Sen sijaan havaitsimme sen johtavan kasvaneeseen mielenterveyslääkkeiden käyttöön heti hyväksymisen jälkeen. Havaitsimme myös, että naisilla ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneilla kasvua käytössä, jolloin heidän odotetaan valmistuvan ammattikorkeakoulusta. Näihin kriittisiin ajankohtiin opintojen aloittaminen ja päättäminen liittyy usein muitakin merkittäviä elämänmuutoksia, kuten taloudellisten olosuhteiden tai asumistilanteen muutoksia, jotka voivat toimia stressitekijöinä ja lisätä alttiutta mielenterveyshäiriöille. Näin ollen tulokset korostavat, että opiskelijoita on tärkeää tukea siirtymävaiheiden aikana mielenterveysriskien ehkäisemiseksi. Olemme myös tutkineet yliopistokoulutuksen terveysvaikutuksia. Hyödynsimme tutkimuksessa luonnollista koeasetelmaa, joka perustuu suomalaisen yliopistojärjestelmän maantieteelliseen laajentumiseen 1960- ja 70-luvulla. Pitkäaikavälin seurantaan perustuvat tuloksemme viittaavat siihen, että parantunut pääsy yliopistoihin vähensi riskiä joutua sairaalahoitoon mielenterveyssyistä ja käyttää mielenterveyslääkkeitä. Lisäksi havaitsemme myönteisiä heijastusvaikutuksia heidän äitinsä elinikään. Palaan lopuksi kysymykseen, josta aloitin, eli onko koulutus kannattava investointi. Tämän puheenvuoron tarkoituksena on ollut kuvata, mitä taloustieteessä tarkoitetaan koulutusinvestointien kannattavuudella, miten niiden kustannuksia ja hyötyjä voidaan arvioida ja miksi koulutuksen tuotto ei ole kaikille samanlainen, eikä välttämättä aina edes positiivinen. Empiiriset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että koulutus on yleensä tuottava investointi ja sen myönteiset vaikutukset ulottuvat yli sukupolvien. Näkökulmanne on ollut puheessa koulutusvalintaa tekevässä yksilössä. Epäsuorasti tutkimuksena auttavat myös ymmärtämään yhteiskunnan kohtaamia koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Vaikka yhteiskunnan tasolle laskettavien kokonaisarvioiden tekeminen on haastavaa, on selvää, että koulutukseen panostaminen on kannattava investointi myös yhteiskunnan näkökulmasta. Lopuksi haluan kiittää perhettäni ja työyhteisöäni tuesta, joka on tehnyt oman koulutusinvestointi- ja tutkijaurani mahdolliseksi. Kiitos myös teille, arvoisat kuulijat, osallistumisesta tähän tilaisuuteen. Kiitos.
Arvoisat vararehtorit, dekaanit, paradekaanit ja hyvät kuulijat. Kasvot ovat ihmiselle kenties kaikkein merkityksellisen visuaalinen hahmo. Tässä kuvassa on valtavasti erilaisia värejä, yksityiskohtia, muotoja ja silti uskoisin, että tarkkaavuutenne kiinnittyy tuonne kasvoihin. Kasvoja havaitaan nopeasti ja automaattisesti, ja meillä on aivoissa aivan erityinen aivoalue ja myös hermosoluja, jotka reagoivat kasvoihin. Tiedämme tutkimuksesta, että erityisesti uhkaavia kasvon ilmeitä, kuten vihaisia tai pelokkaita kasvoja, havaitsemme hyvin automaattisesti. Ja omassakin tutkimuksessamme olemme huomanneet, että aivot reagoivat hyvin nopeasti erilaisiin kasvoihin. Tässä kuvassa on silmänliikeseuranta. Voimme silmänliikeseurannan avulla katsoa, missä tutkittavan silmät videolla tai ruudulla liikkuvat. Kasvoihin silmät yleensä takertuvat pitkäksi aikaa. Aivotutkimuksen avulla tässä aivomagneettikäyrä ja aivosähkökäyrä voimme myös katsoa ajallisesti hyvin tarkalla tapaa, miten tiedonkäsittely havaintotoiminnoissa tapahtuu. Tässä tuloskuvassa näemme taas aivosähkökäyrää piirtyneenä, kun tutkittava on nähnyt kasvokuvan. Huomaamme, että jo ennen 200 millisekuntia, eli sekunnin viidesosaa, aivot ovat reagoineet eri voimakkuudella erilaisiin kasvon ilmeisiin. Aivoaktiivisuus on voimakkaampaa emotionaalisiin kasvon ilmeisiin kuin neutraaleihin kasvon ilmeisiin. Voimme myös nähdä, mitkä aivoalueet ovat reagoineet. Aina kuitenkaan havainto ei toimi optimaalisella tavalla, ja aivomme ovat sillä tavalla muotoutuvat, että erilaiset elämän kokemuksemme vaikuttavat siihen, kuinka maailman näemme. Tutkimusryhmäni on viimeisen 5 vuoden aikana keskittynyt selvittämään, kuinka kipu, surullinen mieliala ja masennus vaikuttavat siihen, kuinka kasvoja havaitaan. Tiedämme, että kipu ja surullinen mieliala, jota näissä tutkimuksissamme olemme tuottaneet koehenkilöille laboratoriossa, aiheuttaa sen, että kasvohavainto vääristyy tai vaikeutuu. Erityisesti olemme tutkineet iloisten ja surullisten kasvojen havaintoa. Ja tämä siksi, että nämä ilmeet ovat myös sellaisia, joiden tiedetään masennuksessa häiriintyvän, kun näemme omalle mielialalle joko vastakkaisen tai samansuuntaisen ilmeen. Masennuksessa taas tiedämme, että aivoaktiivisuus suurentuu surullisen ilmeen nähdessä. Pitkän aikavälin tavoitteemme on käyttää näitä aivovasteita hoidon ennustamisessa, eli minkälainen hoito olisi kullekin potilaalle sopiva, ja myös masennuksen diagnosoinnin kehittämisessä. Tällä hetkellä meillä ei ole olemassa objektiivisia diagnosointiin käytettävissä olevia hermostollisia merkkejä, joiden perusteella voitaisiin erilaisia masennustyyppejä esimerkiksi luokitella. Kasvojen havainto on usein tutkimuksissamme tehty valokuvien katseluun perustuviin kokeisiin pohjaten. Vuorovaikutuksessa kuitenkin toisten ihmisten kanssa olemme myös tämän toisen henkilön silmien alla, jolloin käynnistyy erilaisia itseen suuntautuvia kognitiivisia ja tunnereaktioita. Olemme viimeisten vuosien aikana yhteistyössä Tampereen yliopiston tutkijoiden professori Jari Hietasen ja tutkijatohtori Elisa Vuoriaisen kanssa kehittäneet koeasetelmia, joissa voimme tutkia vuorovaikutustilanteita laboratoriossa. Näissä tilanteissa meillä on joko nonverbaalisia, katseeseen perustuvia vuorovaikutustilanteita tai sitten erilaisia keskustelutilanteita. Ja katsomme, miten keholliset reaktiot, kuten sydämen syke tai ihon sähkönjohtavuus, jotka kertovat kehomme virjävyydestä ja tunteiden esiintymisestä, tai sitten aivovasteista, kasvon ilmeistä, niin kuin tässä kuvassa näemme kasvon ilmeitä mittaavia sensoreita. Kuinka nämä biologiset mittarit kertovat meille siitä, kuinka vuorovaikutus rakentuu? Olemme myös olleet aivan viime vuosina kiinnostuneita siitä, kuinka keholliset reaktiot ja myöskin aivosähkökäyrässä nähtävä aivoaktiivisuus synkronoituu kahden henkilön välillä. Silloin kun he ovat katsekontaktissa tai silloin kun he ovat vuorovaikutustilanteissa. Meitä kiinnostaa myös, kuinka yksinäisyyden kokemukset tai masennus tai ahdistuneisuus vaikuttavat siihen, kuinka vuorovaikutus rakentuu ja näkyy näissä hermostollisissa mittareissa ja kahden henkilön hermostollisten reaktioiden synkronoitumisessa. Käytämme myös valokuvien lisäksi kasvon ilmetutkimuksessa oikeita ihmisiä, jotka tekevät erilaisia ilmeitä. Voimme mitata siinä joko molempien tai vaan tutkittavan muun muassa aivosähkökäyrää. Ja oletukseni on, että tämä on melko lailla erilainen tilanne kuin sellainen, jossa katsotaan vain valokuvia. Vuorovaikutus perustuu myös puheeseen. Ja nyt aivan viime vuosina olemme tutkineet myös vuorovaikutusta kielen oppimisessa. Lapsihan oppii äidinkielensä lähes aina tiivissä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Jostakin syystä meidän aikuisten kielen oppiminen on kuitenkin usein aika erilaista. Se saattaa perustua vain kirjojen lukemiseen tai nauhojen kuunteluun, videoiden katseluun ja mielestäni aivan liian vähän oikeisiin vuorovaikutustilanteisiin. Kieli on kuitenkin kehittynyt kommunikointia varten ja aivomme tukevat vuorovaikutusta. Ja sen vuoksi ajattelen, että myös kielen oppimisen pitäisi tapahtua vuorovaikutuksessa. Ehkä vuorovaikutustilanteet vieraalla kielellä olisivat helpompia, jos jo oppiminen olisi tapahtunut näissä kommunikointitilanteissa. Meillä on nyt meneillään tutkimuksia, joissa katsotaan, voiko esimerkiksi parin kanssa oppiminen olla helpompaa kuin yksin opetellen. Tai jos me olemme reaaliaikaisessa videovälitteisessä vuorovaikutuksessa äidinkielisen tuutorin kanssa? Voimmeko silloin oppia tehokkaammin kuin perinteisiä nauhoitettuja videoita katsoen? Meillä on aivan ensimmäisiä vielä julkaisemattomia tutkimustuloksia näistä tutkimuksista ja uskallan jo varovasti sanoa, että parin kanssa oppiminen todellakin on tehokkaampaa kuin yksin oppiminen. Sillä tutkittavat, jotka opettelivat vieraan kielen äänteitä yhdessä toisen henkilön kanssa, oppivat nopeammin kuin ne, jotka opettelivat yksin. Ehkä vuorovaikutus tekee meistä tarkkaavaisempia ja pystymme paremmin suuntaamaan keskittymisemme. Ja toisaalta vuorovaikutuksessa myös äänteiden oppiminen ja niiden kuuleminen saattaa tehostua, koska se on luonnollinen tapa puheen oppimiselle. Olemme myös aloittelemassa tutkimusta, jossa käytetään virtuaalitodellisuutta ja virtuaalisia ja digitaalisia avatareja opettamassa vierasta kieltä, joko sanoja tai sitten vieraan kielen äännepiirteitä. Tämä on minusta mielenkiintoista, koska näyttää siltä, että kasvot, oli ne sitten kuvissa tai oli ne sitten digitaalisessa maailmassa tai tässä meidän reaalimaailmassa, ne näyttävät lukitsevan tarkkaavuutemme ja ehkä sitä myötä myös digitaaliset tuutorit voivat tulevaisuudessa olla väsymättömiä kielen opettajia. Minua kiinnostaa myös se, voisiko näitä virtuaalisia hahmoja käyttää tulevaisuuden hyvinvointisovelluksissa ja minkälaisia niiden tulisi olla, jotta ihmiset hyväksyisivät ne ja myöskin oppisivat tai saisivat mahdollisimman hyvän palvelun näiden digitaalisten sovellusten kautta. Lopuksi haluan kiittää kaikkia niitä tahoja ja ihmisiä, jotka ovat tukeneet tutkimusryhmäni toimintaa. Olemme saaneet rahoitusta merkittävissä määrin useista säätiöistä. Suomen Akatemia on ollut suurin rahoittajamme ja antanut jo 4 suurelle monivuotiselle hankkeelle rahoituksen. Tässä kuvassa on tutkimusryhmämme viime syksynä kuvattuna, aktiivinen mieliryhmä. Olen valtavan kiitollinen siitä työstä, mitä saan tehdä teidän kanssa joka päivä. Meillä on innostuneita, rohkeita ja osaavia tutkijoita. Meillä on paljon opiskelijoita mukana tutkimuksessamme, 10 opiskelijat vuosittain ovat meillä tekemässä opinnäytetöitään meidän projekteissa ja osallistuvat myös tutkimusavustajina tutkimukseemme. Olen siitä valtavan kiitollinen teille. Kollegani psykologian laitoksella ovat aina olleet tukena ja kaikki ne keskustelut ja yhteiset hetket tutkimuksen parissa tekevät joka päiväistä työstäni mielekästä. Kiitos. Minulla on myös paljon kollegoja ympäri Suomea, ympäri maailmaa, ja he todellakin rikastuttavat ja kohottavat tutkimuksemme tasoa. Haluan myös kiittää Jyväskylän yliopistoa. Meillä on maailmanluokan laboratoriot. Meillä voi Jyväskylässä tehdä huippututkimusta tämän infran avulla. Yliopistoa on johdettu viisaasti ja tämä on erittäin hyvä työpaikka. Lopuksi haluan kiittää perhettäni, Osku, Roosa ja Sini. Olette aina olleet suurin tukeni. Osku, oli hienoa, että olit vuosia lasten kanssa vanhempainvapailla. Olette kiertäneet minun kanssa ympäri maailmaa, kun olen ollut tutkimusvierailuilla. Ja Roosa ja Sini ovat piirtäneet myös tämän esitykseni piirretyt kuvat. Kiitos. Kiitos myös teille, hyvä yleisö.
Arvoisat pararehtorit, dekaanit, varadekaanit, hyvä juhlayleisö, dear colleagues and students. Minulla on suuri ilo ja kunnia olla Jyväskylän yliopiston ensimmäinen professori, jonka alana on kansainvälinen kehitystutkimus. Suomessa meitä varsinaisia kehitystutkimuksen professoreita taitaa nyt olla yhteensä 4. Vaikka alalle relevanttia tutkimusta tehdäänkin lähes kaikissa yliopistoissa. Harteillani on siis kohtuullisen painava vastuu tutkimusalan elinvoimasta ja edistämisestä maassamme. Mikä sitten on tämä kansainvälisesti tunnettu, mutta Suomessa aika marginaalinen monitieteinen tutkimusala? Mitä sinä ajattelet, kun kuulet termin kehitystutkimus, development studies in English? Tuleeko mieleesi kukkahattutädit, gepardihatut, kenties Kankkulan kaivo tai kolonialismi? Nämä mieleyhtymät ovat yleisiä kehitysyhteistyöhön kohdistuvassa julkisessa kritiikissä. Tämän stereotypioista ammentavan kritiikin mukaan kehitysyhteistyörahoitus menee Kankkulan kaivoon, koska sinisilmäiset auttajat syytävät rahaa kehittyvien maiden korruptoituneille johtajille. Kehitystutkimus ei kuitenkaan ole sama kuin kehitysyhteistyö. Joka tapauksessa osa kehitystutkimuksesta analysoi, pyrkii parantamaan tai kritisoi kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyön käytäntöjä. Kukkahattuteemaan liittyen kehitystutkimus on argumentoinut, että yksisuuntaisen auttamisen sijaan kestävän kehitysyhteistyön lähtökohta tulisi olla globaalin oikeudenmukaisuuteen perustuva yhteistyö. Korruption osalta kehitystutkimus on analysoinut monia sen muotoja ja niitä mekanismeja, joilla hyvää hallintoa voitaisiin yhteistyömaissa vahvistaa. Kankkulan kaivon välttämiseksi kehitystutkimus on kehittänyt systemaattisia arviointimenetelmiä tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden analysoimiseksi. Yhteiskuntatieteellisen kehitystutkimuksen perusta on kehityksen käsite. Yleisesti sillä tarkoitetaan yhteiskunnallista muutosta kohti parempaa. Tämän jälkeen alkaakin sitten tieteenalojen ja teorioiden välinen kiistely siitä, mikä on tuo parempi, kuka sen voi määritellä, miten se voidaan saavuttaa, millaisin mittarein todentaa ja miten tätä hyvää suuntaa voitaisiin kehitysinterventioiden kautta tukea. Kehitystutkimus on erityisen kiinnostunut globaalista etelästä ja globaalin etelän ja pohjoisen välisestä epätasa-arvosta. Globaali etelä ei ole maantieteellinen kategoria, vaan taloudellis-poliittinen kategoria. Globaali etelä on siellä, missä merkittävä osa maailman ihmisistä asuu, missä talous on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja missä väestöpyramidi seisoo tukevasti perustuksillaan. Se on myös siellä, missä tulotaso on keskimääräistä matalampi, tuloerot keskimääräistä suurempia ja julkiset turvaverkot heikkoja. Se on siellä, missä ilmastonmuutos usein vaikuttaa voimakkaasti luontoon ja ihmisten elinolosuhteisiin suhteellisen pienistä omista päästöistä huolimatta. Globaalissa etelässä, taloudessa, politiikassa, valtion rajoissa, instituutioissa ja koulutusjärjestelmissä näkyy usein kolonialismin perintö. Kriittinen kehitystutkimus muistuttaakin, että modernisaatio, joka usein toimii eräänlaisena universaalina kehitysmallina, näyttäytyy monilla alueilla ulkoa tuodulta ja historiallisen kokemuksen valossa vahingolliselta. Dekolonisaatio, episteeminen oikeudenmukaisuus ja vaihtoehtoisten kehityspolkujen tunnistaminen on tälle tutkimusalalle keskeistä. Yhteiskuntatieteellisten käsitteiden, kuten valtio ja kansalaisyhteiskunta, sisällöt määrittävät usein tietyn eurosentrisen historiallisen kehityskulun pohjalta. Eivätkä välttämättä resonoi toisenlaisen historian läpikäyneiden alueiden yhteiskunnallisten todellisuuksien kanssa. Käsitteellisen monimuotoistamisen ohella kehitystutkimuksessa pyritään tutkimuskäytäntöjen tasa-arvoistamiseen. Sen sijaan, että me täällä globaalissa pohjoisessa tutkisimme heidän kehitystään globaalissa etelässä. Kehitystutkimuksen kansainvälinen standardi ja tavoite on tutkimuksen tekeminen yhdessä yli usein keinotekoisten pohjoinen etelä rajojen välillä. Omalla tutkimusurallani olen tehnyt yhteistyötä afrikkalaisten yliopistojen ja tutkijoiden kanssa, ja useat yhteisjulkaisummekin käsittelevät tiedon tuottamista näissä yhteistyösuhteissa ja niiden institutionaalisissa rajoitteissa. No niin, tämän pitkähkön saksalaistyyppisen johdannon jälkeen pääsen itse asiaan, eli kansalaisyhteiskuntaan kehitystutkimuksen kohteena. Omassa ja tutkimusryhmäni tutkimuksessa on ollut kolme osittain päällekkäistä ja limittäistä teemaa. Ensimmäinen jo väitöskirjatutkimuksestani alkanut teema on kansalaisjärjestöt kansainvälisessä kehitysyhteistyössä. Olen tutkinut kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen seuranta- ja arviointikäytäntöjä, kehitysjärjestöjen institutionaalista isomorfismia ja valtasuhteita eteläpohjoinen yhteistyössä. Tulokset kertovat siitä, miten kansalaisjärjestöt parhaimmillaan ovat merkittäviä muutoksen ja parantamisen katalysaattoreita paikallistasolla. Mutta ne kertovat myös siitä, miten voimakkaasti pohjoisen järjestöt määrittelevät yhteistyön sisältöjä ja asettautuvat osaajien, kouluttajien ja kapasiteetin vahvistajien positioon, joskus ilman kovin syvällistä ymmärrystä toimintaympäristöstä tai kärsivällisyyttä oppia siitä. Ne kertovat myös siitä, miten kehitysyhteistyöt järjestöt kaikkialla maailmassa muokkautuvat aika lailla samankaltaisiksi organisaatioiksi, joita luonnehtii ammatillistuminen ja yhteiskunnallisen muutoksen hankkeistuminen, jossa valtavasti aikaa käytetään suunnitteluun, mittaamiseen ja raportointiin itse toiminnan sijasta. Ja luonnollisesti pikkuhiljaa tehdään sitä, mitä mitataan ja mihin saadaan rahoitusta. Tämä kuulostaa yllättävän tutulta ehkä täällä yliopistoympäristössäkin. Kansalaisjärjestöhankkeet ovat tukeneet esimerkiksi aktiivista kansalaisuutta. Näissä hankkeissa esimerkiksi koulutetaan maaseudun asukkaita vaatimaan ihmisoikeuksia, ihmisoikeuksien toteutumista ja hallinnon tilivelvollisuutta. Tutkimuksessa on kuitenkin havaittu, että usein tällainen ulkoa tuotu aktiivinen kansalaisuus ei hankkeiden jälkeen juuru jokapäiväiseen elämään, ja kansalaiset pyrkivät välttämään hallinnon haastamista. Ihmiset eivät kuitenkaan ole passiivisia. Tutkimuskohteissamme Tansaniassa ja Ugandassa ihmiset ovat todella aktiivisia jokapäiväisessä elämässään. Toinen kansalaisyhteiskuntaan liittyvä tutkimusteemamme onkin ollut ihmisten oma organisoituminen ja kansalaisuuden oppiminen näissä jokapäiväisen osallistumisen yhteisöissä ja kansalaisuuden käsitteen määrittely toimijoiden näkökulmasta käsin, Tansaniassa ja Ugandassa lähinnä. Oulun yliopiston filosofikollegoiden kanssa toimme kansainväliseen kehitystutkimukseen pragmatismiin perustuvan käsitteen kansalaisuuden tavat, habits of citizenship, ja tutkimme niitä ugandalaisten ja tansalaisten kollegoidemme kanssa, niiden oppimista merkityksellisiin yhteisöihin osallistumisen kautta. Rakensimme aineiston perusteella myös käsitteen kontribuoiva kansalaisuus, contributing citizenship, ja se kuvaa kansalaisuuskäsitystä, jossa oikeuksien sijaan keskeistä on se, miten voi ja pitää kontribuoida kyläyhteisöön, naapuristoon, naisten pienlainaryhmään, uskonnolliseen yhteisöön, etniseen ryhmään ja lopulta, joskin usein aika kaukaisesti, myös valtioon. Seuraavaksi heräsinkin kysymys. Millaisissa olosuhteissa kansalaisuuden tavat muotoutuvat sellaisiksi, joissa suhde valtioon on kaukainen, välinpitämätön, epäluottamuksen luonnehtima, kuuliainen, jopa pelokas? Kolmas tutkimusteemamme onkin keskittynyt kansalaisyhteiskunnan tilan käsitteeseen, civic space, jolla tarkoitetaan sitä, miten valtio ja poliittiset rakenteet sekä mahdollistavat että rajoittavat kansalaisyhteiskunnan toimintoja, muun muassa kokoontumisen ja mielipiteen vapautta. Esimerkiksi Tansania ja Uganda ovat perustuslaillisia monipuoluedemokratioita, mutta molempien poliittisissa käytännöissä on autoritäärisiä piirteitä. Valta on keskittynyt yhdelle puolueelle ja presidentille. Politiikka korostaa harmoniaa ja kansalaisten omaa vastuuta moniäänisen keskustelun ja valtion velvollisuuksien sijaan. Niin kriittisten kansalaisten, kansalaisjärjestöjen kuin oppositiopuolueidenkin äänet hiljennetään erilaisten, usein väkivaltaistenkin mekanismien avulla. Olemme tutkineet näitä mekanismeja ja sitä, millaista on kansalaisjärjestöjen tasapainelu erilaisten legitimiteettivaatimusten keskellä. Tällä hetkellä käynnissä oleva akatemiahankkeemme tutkii valtion ja kansalaisten suhdetta koronapandemian aikana ja siten, miten valtiot oikeuttivat kansalaisoikeuksia hyvinkin paljon rajoittavia toimia tai niiden tekemättä jättämistä, kuten tapahtui Tansaniassa, jossa presidentti julisti maan vapaaksi koronasta jo kesäkuussa 2020. Kansalaisyhteiskunnan toimintaa rajoittava lainsäädäntö, hankaloittava byrokratia, tekaistut rikossyytökset sekä kansalaisjärjestöjen ja aktivistien mustamaalaaminen ovat tavallisia mekanismeja monissa Afrikan valtioissa. Valitettavasti ne kuulostavat yhä tutuimmilta myös demokratiaa ja ihmisoikeuksia perinteisesti korostaneessa globaalissa pohjoisessa, missä meillä on nyt omat, ei gepardihattu, mutta ehkä lippalakki hallitsijamme. Mitkä sitten tässä tilanteessa ovat kehitystutkimuksen tulevaisuuden näkymät? Kehitystutkimus on varsin itsekriittinen tutkimusala. Jokaisessa konferenssissa pohditaan alan oikeutusta, kolonialismin perinteestä irtautumista ja uudistumisen tarvetta. Mielestäni tämä kritiikki ja valmius tarttua uusiin ajankohtaisiin teemoihin ja arvioida niitä globaalin etelän näkökulmista on yksi kehitystutkimuksen vahvuuksia ja ominaispiirteitä. Kehitysyhteistyön osalta tällä hetkellä alan piirissä käydään keskustelua siitä, miten Yhdysvaltain ja muiden avunantajamaiden rahoituksen radikaalit leikkaukset vaikuttavat katastrofaalisesti miljoonien ihmisten elämään ja kuolemaan, mutta myös sitä, millainen kehitysyhteistyön paradigman muutos näistä leikkauksista mahdollisesti syntyy. Geopoliittisen tilanteen osalta tutkitaan sitä, esimerkiksi miten Venäjän ja Ukraina sotivat, ei vain Euroopassa, mutta myös Länsi-Afrikassa, miten Kiinan ja Persianlahden maiden kasvava talouden valta Afrikassa ja Aasiassa vaikuttaa globaaliin talouteen, tai miten Euroopan vihreä siirtymä näkyy lisääntyvässä ja usein epäeettisestä kaivostoiminnassa Afrikassa. Yhteiskuntatieteellisten teorioiden ja käsitteiden dekolonisaatiotyö jatkuu, jotta ne yhä paremmin tulevaisuudessa kattaisivat myös maailman enemmistön kokemukset, merkitykset ja olosuhteet. Samalla pohditaan myös sitä, onko syytä luopua globaali etelä-pohjoinen erottelusta ja miten voisimme puhua epätasa-arvon rakenteista. Täällä Jyväskylän yliopistossa kansainvälistyminen on keskeinen strateginen tavoite. Kehitystutkimus omalta osaltaan, pieneltä osaltaan, toteuttaa tätä tavoitetta ja muistuttaa kansainvälistymisestä myöskin globaalin etelän kanssa. Tämä näkyy myös johtamassani englanninkielisessä maisteriohjelmassa, joka toteutetaan yhdessä kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnan kanssa. Tämän maisteriohjelman opiskelijat tulevat eri puolilta maailmaa antaen oman panostuksensa monimuotoisuuteen ja kansainvälistymiseen. Lopuksi kiitokset akateemisille kanssakulkijoille. Professuuri ei ole yksilölaji, vaikka sen saavuttaminen ainakin tässä tenure trackissa välillä ultrajuoksulta tuntuukin. Tarvitaan peruskuntoa, vauhtikestävyyttä, mutta ennen kaikkea hyvää valmennusta, joukkuehenkeä ja akateemisten taktiikoiden kuvioiden hiomista yhdessä. To be honest, this should be a collective rather than individual professorship. Without the brilliant members of my research group on civil society and citizenship in development, which many of you are here today, which has hosted a number of externally funded research projects, I might not be here in this position today. The persistent commitment to joint knowledge creation by the group members over the years has been absolutely vital. Thank you. The inspiring collaboration with universities of Dodoma and Dar es Salaam in Tanzania, Makerere University in Uganda, and University of Zambia have included countless hours of brainstorming, joint data collection, analyzing, and co-authoring, but also enjoying and learning how to take proper selfies. I would like to thank all the wonderful colleagues as well as research participants in these countries. Asanteeni-san. Olen ollut Jyväskylän yliopistossa eri tehtävissä vuoden 2012 alusta alkaen. Tämä on ollut erinomainen ympäristö kasvaa tutkijana ja opettajana. Kiitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kannustava työyhteisö, kollegat muilta laitoksilta ja ennen kaikkea myös kullanarvoinen hallintohenkilökunta, jonka roolia tutkimushankkeiden onnistuneessa toteuttamista ei voi liikaa korostaa. Akateemisen osaamiseni vankka pohja rakennettiin Helsingin yliopistossa, etenkin toiminnan teorian ja kehittävän työn tutkimuksen tohtorikoulussa. Väitöskirjaohjaajaltani, professori Reijo Miettiseltä, opitut tutkimus- ja ohjauskäytänteet ovat osoittautuneet erinomaisiksi. Kiitos myös innostavat ex-kollegani kehitystutkimuksen oppiaineessa Helsingin yliopistossa ja emeritusprofessori Juhani Koposelle, joka oli väitöskirjani toinen ohjaaja. Itselleni tämä professuuri merkitsee positiivista asettumista akateemisen toiminnan jatkumoon ja sen uudistamista. Tulevina vuosina näiden hartioiden kantokyvyn rajoissa haluan edelleen edistää moninaisten yhteiskuntien ymmärtämistä, oikeudenmukaisuutta ja rakentaa tiedon tuottamisen verkostoja niin eurooppalaisten kuin globaalin etelän kollegojen kanssa. Omana pienenä panoksenani tähän vaikuttavaan sivistysyliopistoon. Ja kiitoksia yleisölle kuuntelemisesta.
Arvoisat vararehtorit, hyvä yleisö. Haluan tänään kertoa teille siitä, mitä tietoa aivojen toiminnasta on mahdollista saada magnetoenkefalografian piankin mainitseman aivomagneettikäyrän avulla. Tämä on kysymys ja menetelmä, jonka kanssa minulla on tullut ilo toimia 25 vuoden ajan. Tätä voidaan tietenkin ajatella monella tavalla itseäni. Tämä on ollut lähinnä hauska seikkailu signaalien maailmassa, mutta tässä on tietysti kai monta muutakin ulottuvuutta. Pääasiallisesti näin aivotutkimuksessa ja neurotieteessä kysymys on siitä, tietenkin, että mitä neuraalisia ilmiöitä voidaan tutkia. Tietenkin tutkimme pääasiallisesti ihmisen ja aivojen välistä yhteyttä, mihin ihmisen toimintoihin tai aivojen tai kehon tiloihin näitä ilmiöitä voidaan liittää. Ja tietenkin sitten minne vielä tällä menetelmällä voisin mennä eteenpäin. Teille, jotka ette tiedä välttämättä niin paljon magnetofalografiasta, se on menetelmä, jolla voidaan tosiaan mitata aivoja täysin kajoamattomasti. Tietyissä mielessä siinä on paljon hyviä ja huonoja puolia. Laitteisto on iso, kiinteä ja tästä johtuen ainoa tapa tutkia aivoja menetelmän avulla on silloin, kun tutkittava joko istuu tai makaa täysin paikallaan. Toinen tietynlainen rajoite menetelmässä on se, että vaikka menetelmä mittaa hyvin tarkasti aivoja, sillä on omat rajoitteensa, ja että saamme mitattavaa signaalia tällä menetelmällä, se vaatii suurien hermosolujoukkueen yhtäaikaista toimintaa. Emme pääse siis kaikille tasoille aivojen toiminnasta käsiksi tällä menetelmällä. Toinen puoli siinä on, mikä on se ilon ja riemun puoli, on, että nämä anturit sijaitsevat siten, että ne ympäröivät aivot kaikkialta. Saamme siis tietoa samanaikaisesti kaikkialta aivoista. Ja toisaalta saamme mitattua aivojen toimintaa hyvin aikatarkasti millisekunnin resoluutiolla. Tässä on vain esimerkki muutamasta anturin datasta muutamalla sekunnilta, mutta tyypillisesti mittaamme aineistoa puolen tunnin tai tunnin ajan nykyisen laitteesta 306 kanavalta. Saamme siis aivan valtavasti signaalia siitä, mitä aivoissa tapahtuu. Ja mitä itse olen tehnyt koko urani ajan, on koittaa löytää tästä signaalista tietoa, joka on oleellista ja merkittävää. Kun aloitin väitöskirjatyöni, itse asiassa tämä vuosi 1999 on hieman ennen, kun pääsin mukaan ensimmäiseen oikean tutkimusprojektin diplomityövaiheessa, niin tilanne oli se, että tässä vaiheessa voitiin MEG:llä tehdä seuraavan kaltaisia asioita. Voitiin seurata hyvin tarkasti ajassa aktivaatioketjuja aivoissa. Eli tässä esimerkki siitä, kun tutkittava lukee sanoja, voidaan seurata, mitä tapahtuu niin sanottu näköjärjestelmällä, tai sitten mitä tapahtuu, miten käsitellään kirjaimia tai sanoja. Missä vaiheessa ajassa nämä prosessit tapahtuvat aivoissa ja missä päin aivo, mitä aivorakenteita näihin osallistuu. Tämän lisäksi oltiin ajateltu pidempään, että myös jatkuvat aivotoiminnat, rytminen aivotoiminta, niin sanotut oskillaatiot, ovat merkittävä osa ihmisen kognitiota. Näitä ei vielä, kun aloitin, hyvin pystytty tutkimaan aivon tasolla, vaan suoraan vain kanavien tasolla, eikä saatu selvyyttä siitä, mitkä aivoalueet osallistuvat näihin toimintoihin. Toinen asia, tutkimussuunta, mikä oli alkamassa juuri kun aloitin väitöskirjatyöni, oli se, että miten eri aivoalueet yhdessä tukevat ihmisen kognitiota, miten aivoalueet vuorovaikuttavat erilaisten toimintojen aikana. Ja oma väitöskirjatyöni tavoite, jonka ohjaajani minulle asetti, oli pelkistettynä, että piti kehittää menetelmä tai menetelmiä, joilla voidaan tutkia rytmistä aivotoimintaa ja aivoverkkoja ja mielellään jatkuvissa luonnollisissa tehtävissä, ja pitäisi osoittaa, että nämä vuorovaikutukset etenkin ovat ihmisen kognition perusta. Tämä on erittäin huonosti aseteltu rajaus väitöskirjatyölle, mutta oli erittäin mielenkiintoinen ongelma, ja tälle tielle sitten lähdin. Ja jotain jo saimme aikaan siinä aikana, kun tein väitöskirjani teknisessä korkeakoulussa. Saimme kehitettyä ensimmäiset menetelmät, jotka mahdollistivat tämän vuorovaikutustutkimuksen aivoissa. Ensimmäisessä tutkimuksessa ei ollut puhe ehkä kognitiosta, vaan tutkimme, miten liiketuntojärjestelmä aktivoi aivoja, miten niin sanotut patologiset vuorovaikutukset yhdessä neurodegeneratiivisessa taudissa, Parkinsonin taudissa, näkyvät aivoissa, ja millaisia aivoverkkoja näemme ja minkälaisia vuorovaikutuksia näemme näissä aivoverkoissa silloin, kun tutkittavat liikuttavat sormiaan. Ja lopulta väitöskirjatyöni viime metreillä saimme jotain tehtyä myös ihmisen kognition suhteen. Tässä tapauksessa ei jatkuvan tai kyllä jatkuvan lukemisen, mutta ei luonnollisen lukemisen aikana saimme osoitettua ensimmäiset kognitioon liittyvät aivoverkkohavainnot MEG-menetelmällä näin laajalti, eikä vain ehkä yksittäisten aivoalueiden välillä. Tässä tuossa kai olisi voinut olla päätöksenteon aika, ja olikin. Onko tämä kaikki, mitä kannattaa aivoista tutkia? Nyt oli saatu kehitettyjä menetelmiä aivoverkkojen tutkimiseen, ja siihen olisi voinut totta kai pelkästään erikoistua. Enkä sano, että en olisi erikoistunut siihen, mutta olen totta kai tehnyt muutakin. Mutta tässä on jotakin myöhempiä kehitysaskeleita ja löydöksiä, mitä aivoverkoista voidaan löytää, miten asioita voidaan lähestyä. Kehitimme myös jatkossa menetelmiä, miten voidaan saada aika tarkemmin aikaverkkoja tutkittua. Saimme muun muassa osoitettua, että etenkin lihasten ja aivojen välinen vuorovaikutus on oleellista siitä, miten tuotamme puhetta, millä taajuudella me itse kukin haluamme puhua. Ja saimme myös katsottua erittäin laaja-alaisesti, niin sanotusti globaalilla tasolla, miten aivoalueet, kaikki aivoalueet samanaikaisesti vuorovaikuttavat eri tehtävissä, puheen kuuntelussa, kuvien katselussa tai liiketehtävissä. Ja lopulta, ehkä näin vuosi sitten, saamme nyt ensimmäisen julkaisun niin sanotusti luonnollisesta lukemista, mikä oli ehkä se päätavoite väitöskirjatyöhön. Kun tutkittava saa lukea vapaasti tekstiä, ei nyt täysin vapaasti, mutta sivu kerrallaan, kun pystymme samaan aikaan huomioimaan silmän liikkeet ja niin aiheuttamat häiriöt, pystymme osoittamaan, mitkä aivoverkot ovat oleellisia tällaisissa kognitiivisissa toiminnoissa. Mutta jo siinä vaiheessa, kun väitöskirjatyöni läheni loppuaan, ajatuksena oli, että tässä on vain yksi tapa lähestyä aivojen toiminnan tutkimusta. MEG:llä voi tehdä paljon muutakin. Sillä on myös syytä tutkia MEG:llä muuta kuin vuorovaikutuksen kautta. Yksi kysymys, mikä kiinnosti tässä vaiheessa, oli, että miten MEG:llä saatava tieto suhtautuu muilla menetelmillä aivoista saataviin tietoihin. Myöhemmin on tullut lisää kysymyksiä, miten luotettavaa tämä tieto on, mitä MEG:llä saadaan, tai ehkä etenkin, mitä kaikkea muuta tietoa kuin rytmisen aivotoiminnan ja vuorovaikutuksen toimintaa, mitä muuta voidaan kuvata, mitä muuta tietoa signaalista voidaan saada irti, ja totta kai millä menetelmillä tämä tieto saadaan parhaiten irti. Ja yksi kysymys, mikä on etenkin täällä ollessa, niin viimeiset 6 vuotta täällä Jyväskylän yliopistossa, mitä muuta voimme tehdä, kun sitä, mitä yleensä tehdään ja kognitiivisessa neurotieteessä on, että tutkijat katsovat kuvia tai kuuntelevat puhetta ja heidän aivotoimintansa seurataan sille. Mitä muuta voimme tehdä MEG:llä kuin tällaista tyypillistä kognitiivista neurotiedettä? Ja viime vuosina myös enenevässä määrin, miten tätä tietoa voidaan käyttää aivoseurauksien tutkimuksessa ja toivottavasti tulevaisuudessa diagnostiikan edistämisessä. Nämä kaikki kysymykset nivoutuvat yhteen 2 tutkimuksen päälinjaan. Ensimmäinen nyt ehkä suoraan tutkimuskysymys, mutta päivittäinen kysymys on aina työssäni, mitä MEG:llä voi ja mitä sillä kannattaa tehdä. Ja toinen on, että mikä merkitys eri aivotoiminnan tyypeillä ja aivoalueiden välisillä vuorovaikutuksilla on ihmisen toiminnalle. Nämä ovat hyvin yleisiä ja laajia kysymyksiä, mutta näitä voi lähestyä monella tapaa. Tässä on ensinnäkin muutama esimerkki siitä. Jos haluamme tutkia, mitä MEG antaa meille muihin menetelmiin lisäksi, tai jääkö jotain puuttumaan, onko jotain, mihin voimme luottaa tässä menetelmässä, ja mitä muut menetelmät, mitä yhtenevää tietoa he tuottavat MEG:n kanssa. Lähdin postdoc-vaiheessa tutkimaan, mitä invasiiviset menetelmät tuottavat esimerkiksi aivoista. Ensimmäinen kuva on siitä. Ja on ilmiöitä todellakin, mitä MEG ei näe. Voidaan nähdä tarkemmin yksittäisten tässä tapauksessa reaktioiden suhteesta aivotoimintaan, kun MEG:ssä yleensä vaaditaan enemmän keskiarvostamista. Mutta pääpiirteittäin osoittautui, että ei muut menetelmät, tämmöiset ilmaiset menetelmät, niillä on omat rajoitteensa. Ja pitkälti samat ilmiöt näkyvät eri tasoilla aivoissa. Olemme tutkineet myös sitä, että voiko näihin mittaamme tuloksiin luottaa. Ja vastaus on se, että ei aivan kaikkeen, mutta on erilaisia aivotoiminnan mittareita, jotka toistuvat päivästä toiseen samankaltaisina yksilöillä. Ei ole väliä, koska me tutkimme tutkittavaa, heidän aivonsa reagoivat samalla lailla päivästä toiseen, samat vuorovaikutukset esiintyvät heidän aivoissaan. Olemme myös tutkineet, miten muilla johtavilla kuvantamismenetelmillä ja MEG:llä saatava tieto suhtautuu toisiinsa. Esimerkiksi fMRI, toiminnallinen magneettikuvaus ja MEG antavat hyvin pitkälti samankaltaista tietoa siitä, mitkä aivoverkot ovat oleellisia tässä tapauksessa kuvan nimeämisessä. Olen myös yrittänyt selvittää sitä, miten nämä eri MEG:n määrittämät aktivaatiot, mihin hermostolliseen järjestelmään ne perustuvat. Esimerkiksi tutkimalla inhibitorista GABAergista järjestelmää MEG:n fMRin avulla olemme saaneet osoitettua, että etenkin MEG-toiminnan taajuus on hyvin olennaista, aivotoiminnan taajuus on hyvin olennaista sen suhteen, miten tämä inhibitorinen järjestelmä toimii, ei niinkään se aivoaktivaation määrä. Muita kysymyksiä, mitä olen saanut tutkia urallani, on etenkin se, että mitä muita mittareita, mitä muuta tietoa MEG:stä on saatavissa, mitä sitä signaalista, mitä tietoa se sisältää ja miten sitä signaalia kannattaa käsitellä, että saamme tämän oleellisen tiedon esiin. Olemme muun muassa tutkineet tarkemmin, mitä erityttymisen toiminnan profiileja yksilöllä on. On ihmisiä, joiden aivot ovat hyvin yksirytmisiä motorisen järjestelmän osalta. Osalla on eri rytmejä, jotka nivoutuvat yhteen liikejärjestelmässä. Ja osalla on hyvin laaja-alaisia, vähän epäspesifimpiä rytmejä. On myös olemassa niin sanottua jaksotonta toimintaa, mikä leviää laajalti yli taajuuskaistan. Tämmöistä toimintaa esiintyy taas eri alueilla kuin tämmöistä rytmistä aivotoimintaa. Olemme tutkineet, miten meidän rytmisen aivotoiminnan aikarakenteet tukevat ihmisen toimintaa ja osoittaneet muun muassa, kerron tästä myöhemmin, miten tämä liittyy liikejärjestelmän vaurioitumiseen Parkinsonin taudissa. Ja olemme totta kai nykyaikaa, kun elämme, koittaneet samanaikaisesti käyttää kaikkea meidän mitattua tietoa koneoppimisen kautta tässä esimerkiksi tutkimaan siten, miten kasvojen ja kasvojen ilmeiden käsittely, luokittelu saadaan selville MEG:n avulla ja osoitettua tässä tutkimuksessa, että yksilölliset empatiakyvyt liittyvät siihen, miten sanotaanko paljon tietoa MEG:llä saadaan tällaista koostamasta tutkittavan aivoista mitattua. Etenkin täällä Jyväskylän vuosina olen päässyt mukaan myös yhteistyöiden kautta kollegoiden kanssa projekteihin, missä voidaan tutkia asioita myös vähän hieman eri näkökulmalta. Yksi mielenkiintoinen projekti, mitä olen päässyt täällä tekemään, on tutkia ikääntymistä ja etenkin interventioiden vaikutusta ikääntymisessä. Miten se vaikuttaa käyttäytymiseen, kognitioon ja aivotoimintaan. Etenkin tässä nähdään se, että ikääntymisen myötä kognition toiminnassa on paljon variaatiota, ja tämä heijastuu myös siinä, että myös ihmisten aivotoiminta on hyvin vaihtelevaa. Näiden välinen suhde on saatu osoitettua tutkimuksissamme. Mutta ehkä vielä mielenkiintoisena itselleni on harvoin tehty MEG-tutkimuksissa silloin, kun tutkittavat käyvät läpi vuoden aikaisen interventio-ohjelman, jossa he tekevät sekä fyysisiä että kognitiivisia harjoitteita. Olemme saaneet osoitettua sekä, että tässä tutkittavan ryhmässä heidän kognitiivinen kykynsä paranee kognitiivisen harjoitteiden myötä, mutta myös osoitettua, mitkä aivotoiminnan tasot ovat oleellisia tämän kyvykkyyden paranemisessa. Olen myös saanut olla mukana tutkimassa myös muita järjestelmiä kuin pelkästään ihmisen kognitiota täällä Jyväskylässä, muun muassa sitä, miten autonomisen hermoston toiminta liittyy aivotoimintaan. Tätä on tutkittu muun muassa tarkastelemalla hengitystä ja sydämen sykettä, hengityspuolella sitä, miten eri hengitystekniikat muuttavat, miten muuttavat aivotoimintaa tai miten eri hengityksen vaiheessa mikä on aivotoiminnan taso. Kyse ei ole siis puhtaasti kognitiivisesta, vaan aivan spontaanista autonomisen hermoston toiminnasta. Olemme myös yrittäneet määritellä, onnistuneetkin siinä, miten ihmisen viritystilan taso määriteltynä sydämen sykkeen ja sen vaihteluvälien avulla, miten se näkyy aivoissa ja miten eri keho-aivosynkronian taustatekijät muuttavat tätä aivotoiminnan modulaatiota. Etenkin viime vuosina yksi pääkiinnostuksen kohteeni on ollut, saattaisinko kaikkea tätä tietoa, kaikkia näitä menetelmiä hyödynnettyä jotenkin aivosairauksien diagnostiikan, prognostiikan ja hoidon edistämiseksi. Olemme muun muassa olleet tutkimassa, miten aivojen ja lihasten vuorovaikutus näkyy, miten aivohalvauksessa, miten tämä muuttuu ja osoitettua, että tämä lihasaivovuorovaikutus on suora indikaattori siitä, miten vakava käden toiminnan muutos sekä sen tarkkuuden, voiman ja tuntuerkyyden osalta on. Tässä on hyvä mittari, miten voidaan seurata myös palauttavien hoitojen vaikutusta. Olemme myös osoittaneet sen, että mitkä mittarit ovat tärkeitä, hyödyllisiä näiden ilmiöiden tutkimisessa, muun muassa Parkinsonin taudissa, etenkin nämä rytmisten aivopurskeiden sekä aika- että tasomuutokset ovat hyvin oleellisia sekä siihen, että miten syväaivostimulaatio, tämmöinen hoitokeino vaikuttaa, ja näitä keinojen toimivuutta voidaan seurata myös seuraamalla aivotoimintaa. Tässä pyydettiin alustuksessa, kun saimme kutsun tähän hienoon tilaisuuteen, kertomaan jotain tämän hetken tutkimuksestamme. Oma tutkimukseni on edelleen tietysti mielessä sama kuin on ollut viimeiset 25 vuotta. Miten eri nämä neuraaliset, hermostulliset prosessit ja vuorovaikutukset, miten ne liittyvät ihmisen toimintaan? Tämä on yhtä huonosti aseteltu ongelma kuin väitöskirjatyöni aihe. Tavallaan kysymys on siitä, miten kaikki liittyy kaikkeen. Tätä ei pysty kukaan yksi ihminen ratkaisemaan. Tätä pystyy lähestymään monilla eri tasoilla. Voi lähestyä sitä erilaisten kokeellisten datojen, eri koehenkilöryhmien, eri menetelmien yhdistämisen kautta. En nyt ehkä tässä avaa sitä täysin. Tälläkin hetkellä on mukana yli 10 projektissa, jotka ottavat näistä erilaisia poikkileikkauksia, joko omissa johtamissa projektissa tai yhteistyöiden kautta. Sieltä voidaan poimia erilaisia elementtejä, mitkä ratkaisevat yksittäisiä tai useampia näistä kysymyksistä. Ja kuten tämä kuvakin osoittaa ja kuten sanoin, tässä on hyvin paljon tekemistä. Jos osaisin piirtää hienon multiversumin monidimensionaalisen avaruuden, se olisi muuten kuin tämä tyylisä palloesitys. Ehkä Sini ja Roosa voivat auttaa joku päivä tässä. Mutta tässä on se, mitä minä haluan tehdä tulevaisuudessakin. Selvittää, miten eri tavat määritellä aivojen toimintaa, miten seurata sitä, miten se liittyy kaikkeen siihen ihmisyytemme ja meidän toimintaamme. Ja tässä vaiheessa voin sanoa, että ei tämä tosiaankaan ole yhden miehen show. Tähän on listattu osa niistä ihmisistä, joiden kanssa minä olen ilo työskennellä ja yrittää edistää näitä kysymyksiä. On myös paljon muita. Tämä oli vähän vanha listaus, mutta listaus päivittyy ja pitää mennä ehkä 2 sivulle kohta. Tämä on vaatii niin sanotusti kylän tai Jyväskylän tekemään tätä yhdessä. Kiitos arvoisa yleisö.
Arvoisat vararehtorit, arvoisat dekaanit, varadekaanikollegat ja arvoisat uudet professorit. Jokainen professori, jonka yliopisto saa, on meille kuin voittoarpa, koska teidän varassanne on kaikki se, mitä me tulevaisuudelta haluamme. Ei ole siis itsestään selvää, että olemme tässä tilanteessa tällä hetkellä. Minä olen Vilma Luomaa ja Kauppakorkeakoulun puolesta voin onnitella ei pelkästään uusia professoreita, vaan myös meitä itseämme Kauppakorkeakoulua. Sillä olemme tänään saamassa Mikan joukkoomme täydellä teholla. Ja tämä prosessi on ollut pitkä ja tämä prosessi on ollut ehkä haastavampi kuin monella muulla. Sinun taitosi, Mika, on huomattu. Ja sinut kaapattiin vastuutehtäviin jo siinä vaiheessa, kun moni saa keskittyä ihan vain omaan uraansa. Mutta olet suoriutunut erinomaisesti sekä varadekaanin tehtävistä, että tutkimusaineistotaisteluista, että kaikesta siitä, mitä prosessi on mukanaan tuonut. Oikeastaan voisin summata tämän niin, että Mika, olet meille onnistunut investointi. Ja kun investointi on onnistunut, niin jäämme odottamaan myös tulevaisuuden tuottoja. Ja odotukset ovat erityisen korkealla, koska Mika, olet aina ollut aikaasi edellä. Nimittäin, jos ajatellaan tutkimuskohteena vaikka terveyttä, se on ollut agendallasi jo ennen kuin se nousi vahvasti yliopiston agendalle. Tutkit aivovuotoa jo ennen kuin maailmassa alkoi globaali aivovuotojen vyöry. Teit etätöitä Oulusta jo ennen kuin etätyö tuli kaikille tutuksi koronan myötä. Ja nyt viimeisimpänä olit Japanissa ennen kuin yliopisto solmi sinne virallisia kunnon suhteita. Voimme siis onnitella sinua, Mika, mutta myös itseämme. Ja erityisesti kiitoksia sinulle siitä Kauppakorkeakoulun puolesta, sinun sanojasi lainaten, että sinulla on ollut malttia odottaa niitä professoritason tuottoja, mitä toivottavasti tulevina vuosina voimme yhdessä rakentaa.
Arvoisat vararehtorit, hyvä yleisö, hyvät professorit. Minulla on ilo ja kunnia olla onnittelemassa kahta professoria psykologian laitokselle kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan varadekaanina. Ensiksi onneksi olkoon Pia tästä hienosta askeleesta akateemisella uralla. Sä olet ollut aina kantamassa korttesi kekoon psykologian laitoksella erilaisissa tehtävissä. Esimerkiksi eettisen toimikunnan jäsenenä, neurosektorin puheenjohtajana ja vaikka missä monessa muussa tehtävässä. Sä et ole myöskään koskaan pelännyt opetusta, vaan pikemminkin päinvastoin. Sä oot panostanut siihen aikaa ja saanut myös erittäin hyviä palautteita opiskelijoiltakin. Näiden lisäksi sä oot pystynyt luotsaamaan eteenpäin isoa tutkimusryhmää ja hankkimaan sille ulkopuolista rahoitusta erinomaisesti. Ja sulla on myös hieno kyky ottaa uusia tutkimushaasteita vastaan, mikä on näkynyt menestyksekkäässä yhteistyössä, niin vaikkapa kliinisen psykologian suuntaan tai sitten ehkä viimeaikaisena VR-asiantuntijoiden kanssa. Eikä tässä nyt vielä ollut tietenkään kaikki, vaan sä olet myös tässä vuosien varrella organisoinut kaikenlaisia hauskoja tapahtumia yli sun oman ryhmän. Ja meidän kehittämispäivissä onkin päästy kokeilemaan esimerkiksi larppaamista tai salsaa, tosin eri kerroilla. Ja tämä ehkä kuvastaa myös sitten sun suhtautumista myös työhön. Eli vaikka sä olet monessa mukana ja erittäin tuottelias, niin sä pidät kuitenkin huolta sun ryhmän hyvinvoinnista ja palautumisesta. Ja toivotankin vähintään yhtä hyvää menestystä tulevaisuuteen. Seuraavaksi haluan onnitella Jan sinua todella paljon. On ollut hienoa seurata, miten sä olet sopeutunut meidän tiedekuntaan ja laitokselle. Varsinkin kun ottaa huomioon vielä sen, että sä olit muuttamassa tänne paikkakunnalle ja laitokselle koronapandemian aikaan. Eli ei ehkä ihan helpoin ajankohta tulla tänne. Käytännössä sä oot muuttanut insinöörien ja fyysikoiden keskeltä tänne psykologien ja kasvatustieteilijöiden ympäröimäksi. Ja näiden vuosien jälkeen mä en ehkä usko, että kukaan ehkä pystyisi arvaamaan, että mikä sun tausta onkaan. Sen verran hyvin olet tänne sopeutunut. Ja tämänpäiväinen virstanpylväs osoittaa, että sun asiantuntemukselle erilaisten aineistojen analysoinnissa ja kognitiivisessa neurotieteessä yleensä on meillä kova tarve. Ja monet haluaakin tehdä sun kanssa yhteistyötä. Tämä kertoo myös siitä, kuinka tärkeä monitieteinen tutkimus on ylipäänsä. Ja siinä piileekin ehkä yksi tämän alan vahvuuksista. Jan, sullakin on ollut monenlaisia tehtäviä jo tänä aikana, myös eettisestä toimikunnasta ja Keski-Suomen Biopankin ohjausryhmästä lähtien aina laitoksen kansainvälisten opintojen vastaavana olemiseen. Ja tämän lisäksi sä teet ja julkaiset erittäin perusteellista tutkimusta, jossa viedään aidosti tutkimuskenttää eteenpäin. Ja toivotankin onnea ja myötätuulta myös tulevaan uraasi.
Arvoisat vararehtorit, hyvä professori, humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina minulla on suuri ilo ja kunnia onnitella sinua, Tiina, siitä, että sinut on kutsuttu kansainvälisen kehitystutkimuksen professuuriin. Ja kuten tuossa avauspuheenvuorossa, jossa vararehtori Laakso esitteli teidän tutkimuksellisia ansioitanne, niin saatiin kuulla, että Tiinan keskeinen tutkimuskohde on kansalaisuuden, kansalaisyhteiskunnan käsitteellistäminen ja sen ilmenemismuotojen erojen pohdinta pohjoisen ja etelän välillä. Ja ei voi olla miettimättä sitä, että nyt viime aikojen, viime vuosien tapahtumien valossa tämä tutkimusaihe on todella tärkeä ja ajankohtainen. Ensinnäkin siksi, että globaalin etelän painoarvo on vahvistunut maailmanpolitiikan järjestelmässä merkittävästi. Ja tämä tutkimus on merkittävää myös siksi, että se tuo tärkeän lisän myös demokratian käsitteestä käytävään keskusteluun aikana, jolloin demokratian käsitettä haastetaan ja sille esitetään varsin omaperäisiä ja kilpailevia tulkintoja eri puolilla maailmaa. Ja tämä on tärkeä muistutus siitä meille kaikille, että tämä meidän eurosentrinen demokratian käsite ei ole annettu, vaan historiallisesti muotoutuneiden käytänteiden, puhetapojen ja valtasuhteiden tuottama konstruktio, joka on nyt selvästikin liikkeessä. Ja on ollut ilo huomata, että sun apulaisprofessorikauden aikana me monesti näissä juhlapuheissa kiinnitetään huomiota tutkimuksellisiin ansioihin, mutta sun kohdalla myöskin niin sä oot panostanut todella paljon aikaa sit myös näihin koulutuksellisiin tehtäviin, joista jo osin mainittiinkin tuossa aikaisemmin. Eli on syytä mainita tämä kansainvälinen maisteriohjelma DEICO, jota sä oot johtanut menestyksekkäästi. Ja tärkeää on tietenkin se vuoden opettajatunnustus, joka nimenomaan myönnetään hyvälle opettajalle opiskelijoiden ehdotuksista. Että se on semmoinen, mikä ei perustu suoraan meidän kollegoiden vertaistukeen, vaan se on aidosti opiskelijakokemukseen perustuva tunnustus. Ja jos katsotaan tätä vielä tiedekunnan näkökulmasta, niin tiedekunnalla on tietysti strategiasta nousevia tavoitteita, ja niiden toteuttaminen ei onnistu, jos tiedekunta ei pysty rekrytoimaan yksikköön sellaista osaamista, joka tukee näiden tavoitteiden toteutumista. Ja tämän vuoksi haluan myös tässä samalla onnitella meidän tiedekuntaa, että me on sun kohdalla, niin me on onnistuttu tekemään upea rekrytointi. Sä oot tuonut taloon semmoista osaamista ja näkemystä, joka auttaa meitä sitten menemään eteenpäin ja toteuttamaan niitä tavoitteita, joita me on nyt tämän vuoden kuluessa tässä asetettu strategiatyön yhteydessä. Tämä on siis merkittävä saavutus paitsi sinulle, niin myös tiedekunnalle, ja haluan kiittää tähän asti työstäsi ja toivottaa sitten onnea ja menestystä tuleviin koitoksiin.